Vakar slimību profilakses un kontroles centrs informēja, ka ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 Rēzeknes slimnīcā saslimis ārsts – bērnu ķirurģe. Mediķi atrodas mājās, tika apzinātas kontaktpersonas, kam arī noteikta mājas karantīna, situāciju skaidro Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Ivars Zvīdris.
Ārsts pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs un nav kontaktējies ar zināmām personām, kas 14 dienu laikā atgriezušās no ārzemēm, kas kārtējo reizi apliecina, ka mediķi ir vismazāk aizsargātā grupa, jo atkarīga tikai no pacienta godaprāta. Ārsts, sajūtot COVID-19 raksturīgo simptomātiku, nekavējoties pašizolējās, nodeva analīzes. Visticamāk, Rēzeknes slimnīcas ārsts ir inficējies ar koronavīrusu, iedzīvotāju vai mūsu pacientu bez atbildīgas rīcības dēļ. Slimnīcā tika apzināti darbinieki, kuri bijuši tiešā saskarē ar inficēto ārstu. Šiem darbiniekiem piemērots karantīnas režīms. Visiem riska zonā bijušajiem darbiniekiem paņemti analīžu paraugi.
Pēc analīžu veikšanas vēl diviem Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem, medicīnas personālam, konstatēta saslimšana ar COVID-19. Viņiem nav izteiktu slimības simptomu, arī šiem darbiniekiem noteikta karantīna. Apzināti ne tikai slimnīcas darbinieki, bet arī pacienti, kas varēja būt pakļauti infekcijas riskam. Preses konferencē informēja SPKC infekciju slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Pirevoščikovs.
Prasības attiecība uz mājas karantīnu attiecas uz ikvienu kontaktpersonu, arī uz ārstiem, arī uz medmāsam un arī uz pacientiem, kuri bija kontakta. Tātad mājas karantīna 14 dienas un veselības stāvokļa novērošana. Līdz ar to tie pasākumi, kuri bija noteikti uz, sakotnē uz vienu personu, uz vienu ārsti, mēs attiecinājam un turpinājam šodien strādāt līdzīgi. Tātad kontaktpersonas apzinātas, brīdinātas, un izolētas mājas karantīna.
Kopumā analīzes veiktas 67 mārsniecības iestādes personām un darbiniekiem.
Šis darbs tomēr turpināsies, jo nepieciešams tālāk izsekot iespējamo transmisiju, kurā varēja notikt šajā slimnīcā, bija apturēti 4 paraugi, kuri devā apšaubāmo reakciju, un tomēr šie paraugi būtu izmeklējumi atkartoti, un mēs ceram, ka saņemsim rezultātus rīt.
Persona, kas kontaktējušies ar inficēto ārstu noteikšanai, piesaistīta arī policija. To Latvijas radio pastāstīja Rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Mums svarīgi organizēt visus pasākumus, kas saistīti ar citu inficēto atklāšanu. Ja, un tāpēc, tieši tāpēc no slimnīcas puses jau policija iesniegs iesniegums par krimināllietas uzsakšanu, kur ietvaros nu, diezgan viegli visus izmeklēšanas darbus veikt un atrast potenciāli, kas varēja inficēties un ierobežot viņu tālāku rīcību. Nu, faktiski viņam visiem jāpaliek karantīna.
Jāpiemin, ka šodien preses konferencē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule norādīja, ka Rēzeknes reģionā atsevišķas ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes noņemtas no līnijas līdz darbinieku analīžu uz COVID-19 saslimšanu rezultātu saņemšanas. Karīna Važnē, Latvijas radio studija Latgalē.